Baie dankie, Dominee Barry. Ek het vanoggend gehoor, Dominee Barry, het u gegroet soos wat die vroeë Christene mekaar gegroet het, en hier is sommige van u wat dit goed verstaan het. So hy het gesê, soos wat die vroeë Christene mekaar ontmoet het en gegroet het, hy het opgestaan. En dan het die ander party gesê, die Heer het waarlik opgestaan. So ons leer het nou vir die jonger Christene wat hier is, die wat het nie weet nie. Ek weet baie van u weet het, daarom kon u nie wag om terug te antwoord. Maar nou gaan ek vir almal 'n kans gee. Wat ek gaan doen is, ek gaan vir hierdie kansste blokke vra, om te sê, die Heer het opgestaan. En dan vir die middelste blok vra, om daarop te antwoord. En ek wil julle moet dit luidkeels doen, ne? Julle moet dit lekker uit julle harte doen.
Die Heer het opgestaan. Die Heer het waarlik opgestaan.
So die vroeë Christene mekaar gegroet as hulle mekaar gesien het. So baie het die opstanding van die Here Jesus vir hulle beteken. Dit is vir my 'n baie baie groot voorreg, 'n besondere voorreg om vanoggend by die erediens hier op Eden te preek. Nie net is dit die groot dag soos ons gehoor het, een van die uitstaande datums op die almanak van die Christendom nie, die opstanding van Jesus, maar ook is dit vandag die geboortedag van die evangelies gereformeerde kerk. Dit is 'n eenmaal in 'n leeftyd gebeurtenis vir my. En daarom 'n baie groot voorreg om u vanmôre te kan bedien met die woord van die Here. So ons gaan die hoofde buig, gebed doen, en dan gaan ons 'n openingslied sing, en daarna gaan ons die skriflesing en die prediking doen. Hemelse Vader, ons aanbid u, ons bring u lof en dank en ere, Here Jesus Christus en dierbare Heilige Gees Gods, vir die groot genade wat ons ontvang, om vanmôre in die naam van Koning Jesus hier by mekaar te wees. Dankie vir elkeen wat gekom het, liewe Here. Dankie vir u bewaring en beskerming. En bowe al, ons is hier om in u teenwoordigheid te vertoef op hierdie feesdag, die fees van die opstanding van Jesus Christus en die fees van die 75ste verjaarsdag van die Evangelies Gereformeerde Kerk. En ons sê vir u daarvoor dankie en ons bid dat daar besondere seëninge uit die hemele oor ons sal reën. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. As jy die skriflesing met my saam wil doen, dit kom uit 1 Korintiërs, die 15de hoofstuk vanaf die eerste vers. 1 Korintiërs 15 vanaf die eerste vers. 1 Korintiërs die 15de hoofstuk vanaf die eerste versie. Kom ons gee die nodige eerbied en respek aan die Here se woord. Dit is nou die belangrikste deel van die diens. Dit is waar God aan die woord kom. Wanneer ons sy woord lees, dis wanneer die Here praat. 1 Korintiërs 15 vers 1. Broeders, ek maak julle die evangelie bekend wat ek aan julle verkondig het, wat ek ook aangeneem het, waarin ek ook staan, waardeur julle ook gered word as julle daaraan vashou op die wyse waarop ek dit aan julle verkondig het, of julle moet te vergeefs geglo het. Want in die eerste plek het ek aan julle oorgelewer wat ek ook ontvang het, dat Christus vir ons sondes gesterf het volgens die skrifte, en dat hy begrawe is, en dat hy op die derde dag opgewek is volgens die skrifte, en dat hy aan Sefas verskyn het, daarna aan die 12, daarna het hy verskyn aan oor die 500 broeders te gelyk, waarvan die meeste nou nog lewe, maar sommige al ontslaap het, daarna het hy verskyn aan Jakobus, daarna aan al die apostels, en laaste van allemaal het hy verskyn ook aan my as die ontydig geborene. Vers 12. As dit dan gepreek word dat Christus uit die dode opgewek is, hoe sê sommige onder julle dat daar geen opstanding van die dode is nie? As daar geen opstanding van die dode is nie, dan is Christus ook nie opgewek nie. En as Christus nie opgewek is nie, dan is ons prediking vergeefs en vergeefs ook julle geloof. En dan word ons valse getuies van God bevind, omdat ons teen God getuig dat hy Christus opgewek het, wat hy nie opgewek het nie, ten minste as die dode nie opgewek word nie. Want as die dode nie opgewek word nie, dan is Christus ook nie opgewek nie. En as Christus nie opgewek is nie, dan is julle geloof nutteloos. Dan is julle nog in julle sondes. Dan is ook die wat in Christus ontslaap het verlore. As ons net vir hierdie lewe op Christus hoop, dan is ons die elendigste van alle mense. Maar nou, Christus is opgewek uit die dode. Hy het die eersteling geword van die wat ontslaap het. Ons lees saam net tot sover uit die woord van die Here. Goed. Ek wil baie graag so die Here op my hart gelê het met u praat oor hierdie woorde in 1 Korintiërs hoofstuk 15 vers 3 en vers 4. Want in die eerste plek het ek aan julle oorgelewer wat ek ook ontvang het, dat Christus vir ons sondes gesterf het volgens die skrifte, en dat hy begrawe is, en dat hy op die derde dag opgewek is volgens die skrifte. Let op die woorde, dat hy op die derde dag opgewek is, dat Christus vir ons sondes gesterf het volgens die skrifte, en dat hy begrawe is, en dat hy op die derde dag opgewek is volgens die skrifte. Ek praat vanmorgen met jou oor hierdie thema, die opstanding van Jesus Christus uit die dode, feit of fiksie. Die nuus dat Jesus Christus deur die Romeinse goewerneur Pontius Pilatus oorgelewer is om gekruisig te word, het sekerlik soos 'n veldbrand deur die stad Jerusalem en omliggende stede Judea, Samaria en die hele land Israel versprei. Net soos die disippels was daar 'n groot klomp mense wat sekerlik hieroor baie teleurgesteld gevoel het, verward was, hartseer was, sprakeloos was. Want Jesus Christus het die hele land deurgegaan en goed gedoen, sê die Bybel, aan almal en almal genees wat onder die mag van die bose was. Hy was almal se vriend, 'n sondaars vriend. En Pontius Pilatus het hom laat kruisig. Maar toe 3 dae later kom die nuus dat Christus Jesus uit die dood opgestaan het, dat die graf leeg is, dat hy lewe, en dit het sekerlik eweneens skokgolwe van verbuistering deur Jerusalem gestuur en deur die hele Israel. Die enorme grootsheid van hierdie gebeurtenis, die opstanding van Jesus Christus uit die dode, kan nie onderskat word, moet nie onderwaardeer word nie. Om uit die dode op te staan is 'n verrukkelike, asemrowende, majestueuse gebeurtenis. Dink net vir 'n oomblik wat sal daar in jou lewe gebeur as een van jou geliefdes wat 'n week gelede gesterf het opstaan uit die dode, of 10 jaar terug of 20 jaar terug gesterf het en vandag hier verskyn. Dink net wat sal gebeur as een van ons vorige moderators, ons ontslape moderators, Dominee Serfontein, Dominee Attie Olwagen, Dominee Floris Kutsie, wat almal baie spesiale, dierbare godsmanne was, as een van hulle vanmôre by daardie deur agter inkom, blakend gesond en in hierdie paadjie afstap en hier kom staan voor en u gelukwens met die 75ste verjaarsdag van die Evangelies Gereformeerde Kerk. Dink net wat sal gebeur. Dink net wat sal gebeur as een van ons landse vorige staatspresidente of eerste ministers uit die dode moet opstaan. Dr. H.F. Verwoerd of meneer Foster of meneer P.W. Botha. Dink wat sal gebeur as een van hulle of Mandela by die parlement opdaag waar daar 500 mense vergader. En skielik blakend gesond hier voor hulle verskyn en hierdie gehoor begin toespreek. So 'n gebeurtenis sal die wêreld skud. Dit sal skokgolwe van verbuistering, van verbasing dwars deur die wêreld stuur. Daar sal onophoudelike nuusdekking wees op sosiale media, op TV, op radio, koerante, nuusbulletins, tydskrifte. Onderhoude sal met die familie gevoer word en van die familie sal sê, ja, hy het opgestaan, hy het al so 'n maand en 'n half terug uit die dode opgestaan. Dink net, wat sal gebeur? Omdat dit ongewoon is dat iemand uit die dood opstaan, sal so iets 'n aangrypende, dramatiese, lewensveranderende gebeurtenis wees. Jesus Christus is in die jaar 32-33 na Christus in Jerusalem tereggestel op einste hierdie paasnaweek wat ons herdenk, gekruisig. Hy het in die openbaar gesterwe. Vriend en vyand was bewus van die feit dat hy gesterf het. Daarna is die Here Jesus Christus begrawe in 'n baie spesiale graf, die graf van 'n ryk man, Josef van Arimatea. Dit was publieke kennis, almal het geweet waar die graf is. En 3 dae daarna is daar die graf leeg gevind. En oor die daaropvolgende periode van 40 dae het die Here Jesus Christus aan mense verskyn. Dit was 'n aardskokkende gebeurtenis. Ek het nie genoeg byvoeglike naamwoorde nie. Dit was 'n verruklike gebeurtenis. En dit het oor die afgelope 2000 jaar so effek op hierdie aarde gehad, dat het ons vanoggend nog steeds hier verbuister. En dat het 'n effek op ons lewe het. En as gevolg van hierdie 2 gebeurtenisse, wat daardie week in Jerusalem plaasgevind het, die kruisdood van die Here Jesus en die opstanding van die Here Jesus Christus, word die evangelie van Jesus Christus die afgelope 2000 jaar oor die hele wêreld verkondig. As gevolg van daardie 2 gebeurtenisse het miljoene mense tot bekering gekom. Miljoene mense het getuig dat hulle gered is en hulle word vandag nog gered. Hulle ervaar vandag nog die verlossing wat daar aan die kruis en die oop graf bewerk is. Luister, daar het 'n institusie, 'n instansie tot stand gekom, die Nuwe Testamentiese Kerk, wat gegroei het om vandag die grootste enkele institusie op aarde te wees. Die Nuwe Testamentiese Kerk, die Christendom. En duisende het getuig hoe dat hulle deur die geloof in Christus vergifnis ontvang het van al hulle sondes en vrede by God gevind het. Dit was as gevolg van die kruisdood en die opstanding. Baie van hierdie mense het getuig, hy Jesus, die opgestane heiland, het vir ons sin en doel in ons bestaan gebring. Baie mense het gesê, ons het bo natuurlike krag en werking van God ervaar in ons lewens, wat ons as gesonke sondaars uitgehaal het en verander het en nuut gemaak het en ons gereinig het en ons geheilig het en ons met die Gees vervul het. En talle, honderde, duisende siek mense het gekom en gesê, die Here Jesus het my gesond gemaak. Dit alles het gebeur as gevolg van daardie twee gebeurtenisse. Vir die afgelope 2000 jaar vier Christene wêreldwyd Paasfeeste en ons sing hierdie pragtige liedere. En die Christendom het hierdie mees aangrypende liedere geskrywe en gesing, wat ons vanmôre ook gesing het. Hy leef, hy het opgestaan. Hy leef, die Heiland leef vandag. Hy is met my en hy praat met my allangs die lewensweg. Hulle het geskryf, hulle het gesing, because he lives, I can face tomorrow. Daar staan hy op uit die graf, triomferend oor al die vijandsmag, verrys oorwinnaar van die dood en hel, en hy leef as koning van die groot heelal, en hy leef, halleluja, Christus leef. Maar, van die eerste oomblikke af, dat hierdie nuus versprei het, dat Jesus Christus uit die dood opgestaan het, het Satan daarteen weerstand gebied teen hierdie boodskap. Hy het geweet, as hy een van hierdie twee gebeurtenisse tot niet kan maak, as vals bewys, of die kruisdood, of die opstanding, dan kan hy die totale Nuwe Testamentiese kerk vernietig, dan kan hy die Nuwe Testament vernietig, en dan kan hy die evangelie nullificeer. En van die eerste oomblik af het hy probeer, en omdat hy 'n leenaar is, en die vader van alle leuns, het die duivel dit in die fariseerse harte gewerk, Matteus 28 vers 12 tot 15, dat hierdie owerpriesters en die skrifgeleerdes en die fariseers, die soldate, dis nou die wat die graf op moes pas, nee, en wat so bevrees geword het, dat hulle gesidder en gebeef het, toe daai engel verskyn, en wat soos dooi is neergeslaan het, dat die fariseers hulle nader geroep het, sê, manne, luister, ons het 'n geldjie vir julle, julle moet sê, sy disippels het gekom, en sy liggaam gesteel, terwyl ons geslaap het, en weet jy wat, hulle is omgekoop, gebraaib, en hulle die geld gevat, en hulle het vertel soos hulle geleer is, en die Bybel sê, Matteus 28 vers 12 tot 15, en hierdie verhaal is versprei onder die Jode tot vandag toe, bedoel seker totdat Matteus evangelie geskryf het, maar as jy met jou oor op die grond lewe, dan moet jy sê, tot vandag toe, ja, vandag 2000 jaar gelede, is daar ongelukkig mense wat die opstanding van die Here Jesus Christus uit die dode in twyfel trek. Sommige ontken dit selfs blaatant. Daar is sommige sogenaamde geleerdes, godgeleerdes, mense wat beweer, hulle het titels voor, grade agter hulle name, en hulle is opgelei in die teologie, en hulle beweer dat daar nie so iets is nie, dat Jesus uit die dode opgestaan het. En ek sê vir jou, hierdie mense is leenaars, hulle is werktuie in die hande van Satan, hulle saai die saad van vertwyfeling in die gewone man op straat se harte en in hulle gemoedere, en daarom is daar vandag baie van die gewone Christene wat onseker is. Hulle noem hulle self Christene, maar hulle twyfel of Jesus Christus werklik uit die dood uit opgestaan het. 20 jaar nadat Jesus uit die dood het opgestaan het, het die apostel Paulus geskrywe vir die gemeente in Korinthe, 1 Korintiërs 15 vers 12, dit is in 53 na Christus plus minus, as dit dan gepreek word dat Christus uit die dode opgewek is, hoe sê sommige onder julle dat daar geen opstanding uit die dode is nie? Dis toe al gesê, en Paulus het in 1 Korintiërs 15 dit probeer stop sit al hierdie stories dat daar nie so iets is as die opstanding nie, en uiteindelik in vers 20 gesê, maar nou Christus is opgewek uit die dode. Daarom wil ek vandag, terwille van al die leuns wat versprei word, terwille van mense wat onseker is, terwille van mense wat twyfel of Jesus Christus uit die doodheid opgestaan het, selfs terwille van kritisie, selfs terwille van hulle, wil ek vandag met jou praat oor die opstanding van Jesus Christus uit die dode. Is dit 'n feit of is dit fiksie? Kom, ons maak net weer 'n keer seker, kom ons kry al die feite net weer helder, kom ons maak die fondasie net weer 'n keer skoon, waarop die Nuwe Testament gebou word, en die Nuwe Testamentiese leer, en die Christendom gebou word, en waarop ons hoop op die ewige lewe, en op saligheid gebou word, kom ons kry net weer al die feite vars. Daar is onweerspreekbare, onomstootlike getuienis en bewyse op grond waarvan ons absoluut verseker kan weet dat Jesus Christus uit die dood uit opgestaan het. Kom ons kyk na daardie feite, ons kyk na daardie getuienis. En die eerste is die getuienis van deeglike navorsing. Die feite en bewyse omtrent Jesus se opstanding uit die dode is meer noukeurig ondersoek, deegliker nagevors en gekonstateer as enige van die ander gebeurtenisse in die antieke Christelike kerk. Oor 'n periode van 2000 jaar het talle hooggeleerde mense oor die hele wêreld, insluitende wetenskaplikes, regsgeleerdes, ook skeptici, die feite en die bewyse oor die opstanding van Jesus uit die dode noukeurig bestudeer. En hulle het ontdek dat die feite en die bewyse omtrent Jesus se opstanding onweerlegbaar, oorweldigend en onteenseglik waar is. 'N voormalige ateïs en regsgeleerde Lee Strobel, wat baie skepties was oor die opstanding van Jesus uit die dode, het vir homself hierdie feite beginne bestudeer en die navorsing beginne doen, en uiteindelik skryf Lee Strobel as volg: All of the Gospels and Acts evidence incident after incident, witness after witness, detail after detail, corroboration on top of corroboration was extremely impressive. Although I tried, I couldn't think of any more thoroughly attested event in ancient history. Die opstanding van Jesus Christus uit die dode is nie 'n storie wat vertel word nie. Dit is nie 'n legende wat maar so van die een geslag na die ander oorgegee en vir die afgelope 2000 jaar vertel is nie. Nee. Die feit dat Jesus gesterf het en begrawe is en opgestaan het uit die dode het werklik plaasgevind. Dit het gebeur. En honderde miljoene geloofwaardige, regdenkende mense het dit geglo die afgelope 2000 jaar. Professor Simon Greenlee was 'n professor in regte aan Harvard Universiteit, en hy is bestempel as een van die wêreld se grootste autoriteite op die gebied van wettige getuienis. En nadat professor Simon Greenlee al hierdie feite oor die opstanding en die getuienisse daar rondom deeglik nagegaan het, het hy die volgende verklaring uitgereik, vry vertaal in Afrikaans, ek haal aan. Die opstanding van Jesus Christus is 'n realiteit. Dit is 'n historiese feit. Enige een wat eerlik die feite van die saak nagaan, sal oortuig wees dat dit die waarheid is. Nog 'n ander man, Dr. D. James Kennedy, dis nou van EE3 fame, het 'n boek geskryf, Why I Believe, 'n baie goed geleerde prediker. En hy sê, ek haal aan, vry vertaal in Afrikaans, vir elkeen wat eerlik die bewys en die feite omtrent Jesus' opstanding onderzoek, is die feite daar rondom onbetwisbaar en absoluut merkwaardig. Hy sê verder, ek haal aan in Engels, I have met many people who do not believe in the resurrection of Christ, but I have never met one person who has read even a single book on the evidences of the resurrection who did not believe it. En vir elke een wat twyfel, en vir elke kritikus wat my hoor, wil ek vra, het jy al vir jouself die feite oor die opstanding van die Here Jesus en die getuienis daar rondom nagegaan? Het jy al net een boek oor die feite en die getuienis rondom die opstanding van die Here Jesus Christus gelees? Indien nie, moet dan asseblief nie deel wees van hierdie leuen wat die Satan versprei, dat daar nie 'n opstanding uit die dode is nie. Maar nou, Christus is opgewek uit die dode. Deeglike navorsing het dit bewys. Maar die tweede getuienis is die getuienis van die ooggetuies. Daar was ook getuies wat die Here Jesus Christus gesien het, na sy opstanding, hom levend gesien het, met hom gepraat het, aan hom gevat het, en saam met hom geëet het, en hierdie mense se getuienis is oorweldigend. In Lukas hoofstuk, of liever dokter Lukas skryf in Handelinge hoofstuk 1 vers 3, dat Jesus na sy lyde hom levend vertoon het. Let op, hy het aan mense verskyn. Hy het hom lewend vertoon. Hy het lewend vertoon terwyl hy gedurende 40 dae aan mense verskyn en met hulle oor die dinge van die koninkryk van God gepraat het. Paulus praat met die gemeente. Die apostel Paulus praat met die gemeente in Antiochië. En in Handelinge hoofstuk 13 vers 31 sê Paulus vir die gemeente daar, onthou dis 'n buitelandse gemeente, hy sê gedurende baie dae het hy Jesus verskyn aan die wat saam met hom opgegaan het van Galilea na Jerusalem, en hulle is getuies by die volk, die getuienis van die ooggetuies. Wanneer jy die Nuwe Testament noukeurig deurwerk, sal daar minstens, ek meen daar is meer, maar daar sal minstens 12 verskillende geleenthede gevind word, waar tydens Jesus homself lewend vertoon het na sy opstanding. Ek gee jou 'n lys van 12, ek wil net bysê, ek meen daar is meer. Maar eerstens het hy verskyn aan Maria Magdalena, Johannes 20 vers 11 tot 18. Daarna, tweedens, het hy verskyn aan 'n aantal vroue wat op pad was vanaf die leë graf terug om die disippels te gaan vertel. Matteus 28 vers 5 tot 10. Derdens het Jesus verskyn aan Petrus. Dit word in verskillende skrifgedeeltes genoem. Lukas 24 vers 34, 1 Korintiërs 15 vers 5. Vierdens, Jesus verskyn aan die Emmausgangers. Lukas 24 vers 13 tot 31. Vyfdens, verskyn die Here Jesus aan die disippels toe Thomas nie by was nie, Lukas 24 vers 36 tot 43, en toe weer 8 dae later, die 6de keer, toe Thomas by was, Johannes 20 vers 24 tot 27, en Jesus vir Thomas sê, kom Thomas, bring jou vinger, sit in my wonde, jou hand in my sy, en moet nie ongelowig wees nie Thomas, salig is hulle, wat geglo het, al het hulle nie gesien nie. Die 7de keer het Jesus verskyn aan 7 van sy disippels by die see van Tiberias, Johannes 21 vers 1 tot 23. Die 8de keer het hy ook by geleentheid aan minstens 500 mense verskyn. Die Bybel vertel ons nie hoe waar hulle was nie, waarvoor was hulle by mekaar nie, maar was 'n groep van 500 mense en hulle, Jesus het homself voor al die 500 geopenbaar as die opgestane heiland, 1 Korintiërs 15 vers 6 tot 7. Die 9de keer het Jesus aan 11 van die disippels verskyn op die Olyfberg by sy hemelvaart. Ek meen, daar was baie meer as 11 mense daardie dag teenwoordig. Matteus 28 vers 16 tot 20 en Handelinge 1 vers 3 tot 12. Die 10de keer is die Here Jesus gesien deur Stefanus, terwyl hulle hom stenig, het hy gesê, ek sien die hemel geopen, ek sien die seun van die mens, aan die rechterkant van God staan, Handelinge 7 vers 55. Die 11de keer het Jesus aan Paulus verskyn. So sê Paulus 1 Korintiërs 15 vers 58. En laaste van allemaal het hy ook aan my, sê Paulus, as die ontydig geborene. Beteken hy moes vroeger al gered geword het, maar hy is 'n bietjie laat gered, ontydig geborene, verskyn. 1 Korintiërs 15 vers 8, dit het gebeur op die pad na Damascus, dit word deeglik vertel in Handelinge 9 vers 3 tot 6. En die laaste wat ek noem, die 12de. Jesus het verskyn weer een keer aan Johannes, die apostel van liefde, in Openbaring hoofstuk 1. Die datum was omtrent 95 na Christus. Hy was op die eiland Patmos, en hier verskyn die levende opgestane heiland aan hom, en sê, kyk, ek was dood, en ek lewe. By meer as 12 geleenthede het die Here Jesus aan ooggetuies verskyn. Meer as 500 mense het hom gesien. Sommige sê ek weer het aan hom gevat, aan hom geraak soos Thomas. Ander het saam met hom geëet, het met hom gepraat. In 1 Johannes 1 vers 3 staan, want wat ons gesien en gehoor het, verkondig ons aan julle. Paulus, Petrus liever sê, ons het nie kunstig verdigte fabels nagevolg nie. Dit wat ons fisies gesien het, beleef het, verkondig ons aan julle. Baie van daardie mense het toe Paulus sy brief skryf, 1 Korintiërs 15 in 53 na Christus, nog gelewe. En hulle kon baie maklik Paulus se geskrif bevestig of ontken. Niemand het dit ontken nie. Die mense wat getuies was, het nog gelewe toe Paulus geskryf het. In die eerste plek verkondig het dat Jesus Christus vir ons sondes gesterf het volgens die skrifte. En dat hy begrawe is. En dat hy op die derde dag opgestaan het. En niemand het dit toe weerspreek nie. Lee Strobel, voormalige atheïs en een rechtsgeleerde wat 'n kenner was op die gebied van wettige getuienis, het gesê, as jy al hierdie getuienis, die ooggetuies, by mekaar moet kry, en een vir een in 'n aardse hof, in 'n getuiebank moet sit, en hulle net vir 15 minute ondervra, aaneenlopend, van maandag tot vrydag, non-stop, van maandag tot vrydag, 8 ure per dag, 3 volle weke, sal het plus minus duur, om hierdie getuies allemaal te ondervra, 129 ure sal het neem, om al hierdie getuies net vir 15 minute te ondervra, en sê Lee Strobel verder, vry vertaal in Afrikaans, nadat iemand na al die aangrypende getuienis van die ooggetuies geluister het, wat onder kruisverhoor geneem is, 19 dae aan mekaar, 8 ure per dag, wie kan dan daar wegloop sonder om oortuig te wees, dat Jesus Christus werklik uit die dode opgestaan het? Wanneer genoeg getuies, sê Lee Strobel, dieselfde ding oor en oor getuig, dan en daar geen ander geloofwaardige weersprekende getuienis is nie, dan staan die saak vas, dan word die waarheid bevestig. Jesus het gesterwe en hy het ook opgestaan uit die dode. Die getuienis van die ooggetuies is absoluut oorweldigend. Maar daar is 'n derde getuienis waarna ons wil kyk, dit is die getuienis van die profesieë. Dit is nou ou en nuwe testamentiese profesieë wat voorspel het dat Jesus sal sterwe en opstaan. En wat soort van hierdie beloftes gemaak het van die Messias, wat sal kom, wat sal sterwe, wat sal opstaan. So, 'n belofte en 'n profesie lê nie baie ver van mekaar af nie, en dit word somtyds, word die woord belofte en die woord profesie oor en weer vir dieselfde gebeurtenis gebruik. En ek wil jou hiervoor neem na 1 Korintiërs 15 vers 3 en 4, waar Paulus sê, ons teks van oordenking, dat Christus vir ons sondes gesterf het, let op wat sê hy, volgens die skrifte. En dat hy begrawe is en dat hy op die derde dag opgewek is, hoor weer, volgens die skrifte. Wat bedoel hy? As hy die woord sê, woorde sê, volgens die skrifte. Hy bedoel die profesieë wat vooraf uitgespreek is. En wat absoluut geloofwaardige profesieë is. Ou en nuwe testamentiese profesieë. En daar was talle van hierdie profesieë. Wat vooraf voorspel het dat Jesus sou kom. Dat hy op aarde sou lewe. Dat hy uiteindelik sou sterwe. Maar dat hy uit die dood sou opstaan. En die geloofwaardigheid, die betroubaarheid van Bybelse profesieë is al oor en oor en oor onteenseglik bewys. So, ek weet dus waarom, my vriende, ek weet, jy kan nou bietjie in die tegniese detail verlore raak. So, maar ek wil my net even slag, lekker diep asemhaal, nee. Trek my die longetjies vol, sodat ons kan wakker bly. Paulus praat met die gemeente in Antiochië, ons het reeds daarna verwys, maar ek wil graag sy hele gesprek met julle deel, en hy verwys terwyl hy met die gemeente in Antiochië praat na drie profesieë. Kyk of jy dit kan raak sien. Ek lees vir jou Handelinge 13, vers 29 tot 37. En toe hulle alles volbring het wat oor hom geskrywe is, het hulle hom van die kruishout afgehaal en in een graf neergelê. Maar God het hom uit die dode opgewek, en gedurende baie dae het hy verskyn aan die wat saam met hom opgegaan het van Galilea na Jerusalem. En hulle is sy getuies by die volk. En ons bring julle die goeie tyding van die belofte, dis die profesie, van die belofte wat aan die vaders gedoen is, dat God dit aan ons hulle kinders vervul het, deur Jesus op te wek. Soos daar ook in die tweede psalm geskryf is, psalm 2 vers 7. U is my seun, vandag het ek u gegenereer. Paulus haal nou uit die profesie aan. Ek het u voortgebring, uit die graf uit voortgebring. Vandag het ek u gegenereer. En dat hy hom opgewek het uit die dode, sodat hy nie meer tot verderwing sou terugkeer nie, het hy so gespreek. Nou haal hy weer aan, Jesaja 53 vers 3. Ek sal aan julle gee die heilige weldade van David wat betroubaar is. Daarom sê hy ook op 'n ander plek, Psalm 16 vers 10. U sal die heilige nie oorgee om verderwing te sien nie. Want David het ontslaap, nadat hy sy eie geslag volgens die raad van God gedien het, en is by ons vaders weggelê en het verderwing gesien, maar hy, Jesus, wat deur God opgewek is, het geen verderwing gesien nie. Ek herhaal het weer, Paulus verwys in hierdie skrifgedeelte na drie profesieë, want hy weet hoe kragtig die profesieë is, en hy wys hoe dat het op Jesus betrekking het, en dat Jesus hierdie profesieë vervul het, toe God hom uit die dode opgewek het. Maar is nie net ander mense wat voorspel het, dat Jesus sou sterwe en opstaan nie. Jesus het dit self voorspel. Hy het soort van profesieë daaroor uitgespreek. En weet jy, dit is 9 keer neergeskrywe in die 4 evangelies. Jesus se profesieë. Dit is 2 keer neergeskryf in Matteus, 3 keer in Markus, 3 keer in Lukas, 1 keer in Johannes, ek haal net enkeles van daardie aan profesieë wat Jesus self uitgespreek het. Matteus 12 vers 38 tot 40. Toe spreek sommige van die skrifgeleerdes en die fariseers en sê, Meester, ons wil graag 'n teken van u sien. Maar hy antwoord en sê vir hulle, 'n slegte en overspelige geslag soek na teken en geen teken sal aan hulle gegee word nie, behalwe die teken van Jona. En dan sê Jesus, want soos Jona 3 dae en 3 nagte in die buik van die groot vis was, so sal die seun van die mens in die hart van die aarde wees. Jy verstaan wat Jesus hierby bedoel, nie waar nie. Jona het nie in die vis gebly nie. Hy was daar 3 dae, 3 nagte. Hy het opgestaan, lewendig uitgekom uit die vis. So sê Jesus, sal die seun van die mens 3 dae, 3 nagte in die hart van die aarde wees. En dan opstaan. Hy het dit self vooraf gesê. Toe die vroue by die graf kom, die 2 manne in wit klere sien, dit was engele, sê die engele vir hulle, Lukas 24 vers 6 en vers 7, hy is nie hier nie. Hy het opgestaan, en dan herinner die engele die vroue aan wat Jesus gesê het. Wat het Jesus gesê? Onthou hoe hy vir julle gesê het, toe hy nog in Galilea was. Die seun van die mens moet oorgelever word in die hande van sondige mense en gekruisig word en op die derde dag opstaan. So word die vroue herinner. Jesus het gesê, op die derde dag, die graf is leeg, hy het opgestaan soos hy gesê het. In Johannes hoofstuk 2 vers 19 tot 22 sê Jesus, breek hierdie tempel af en in 3 dae sal ek het oprig. En die Jode sê, 46 jaar is aan hierdie tempel gebou en u sal u dit in 3 dae oprig. Maar Jesus het oor die tempel van sy liggaam gespreek. En toe hy opgestaan het uit die dode, het sy disciples onthou dat hy dit vir hulle gesê het. En hulle het die skrif geglo en die woord wat Jesus gespreek het. So alles is vooraf voorspel. Nog een keer, Matteus hoofstuk 27 vers 62 tot 64 lees ons dat die dag net na die kruisiging, die volgende dag, kom die overpriesters en die fariseers by Pilatus. Laat ek net sê, so duidelik het Jesus gepraat, geleer oor die feit en die profete, dat hy sou sterwe, dat hy sou opstaan, dat dit alom bekend was. Hierdie man het gesê, hy gaan sterwe en hy gaan opstaan. En hy is geglo, weet jy dit? Onder die fariseers en die overpriesters. Dit het tot binnen in die paleis van Pilatus weerklank gevind. So duidelik het Jesus geleer die hele land. Hy gaan sterwe en hy gaan opstaan. So die volgende dag, Matteus 27 vers 62 tot 64, kom die overpriesters en die fariseers by Pilatus saam en sê, my Heer, sê hulle vir hierdie Romeinse goewerneur, ons herinner ons dat die verleier, let op hoe verwys hulle na Jesus, dat die verleier, toe hy in die lewe was, gesê het, oor 3 dae staan ek op. Gee dan bevel, dat die graf verseker word tot die derde dag toe. Dat sy disciples nie miskien in die nacht kom en omsteel, en vir die volk sê, hy het opgestaan uit die dode, en die laaste dwaling sal erger wees as die eerste. So hulle het geweet wat hy gesê het. En dit het nie gehelp dat 'n goed opgeleide Romeinse wag die graf bewaak nie. Almal het geweet wat het Jesus gesê het. Dit was algemene kennis. Na 3 dae staan ek op. Indien Jesus Christus nie opgestaan het uit die dode nie, sou almal in Israel, in Jerusalem, geweet het. Dit was alles onwaar. Dit was alles leuns. Jesus sou afgemaak kon word as 'n verleier, as 'n misleier, as die stigter van die grootste sekte op aarde. Maar nee, dit het waar geword. Die graf is oop. Die soldate moes omgekoop word om 'n leuen te vertel. As Jesus nie opgewek was uit die dode nie, sou niemand daaroor geskryf het nie. Sou ons nie versla daaroor gehad het nie. Sou ons nie vandag hier gewees het nie. Sou daar geen Nuwe Testament gewees het nie. Sou daar geen kerk gewees het nie. As Jesus nie opgewek was uit die dode nie. Maar gaas my, die vierde, die laaste wat ek noem, die getuienis van die leë graf. Onweerlegbare, onweerspreekbare getuienis. Selfs die kritici stem saam. Jesus is gekruisig en hy het gesterwe. En hy is begrawe. Maar na die derde dag, daardie sonoggend, was die graf leeg. Die plek waar hy begrawe is, was bekend. Tot nog toe kon niemand verklaar hoe 'n klip van 1 tot 2 ton voor die graf weggeneem word nie. Ons weet, want ons het die Bybel, 'n engel het die klip weggeneem. Here se engele is groot en hulle is sterk. Die Romeinse soldate was spesifiek daar geplaas om te bewaak dat niemand, maar niemand die liggaam van Jesus steel nie. So iets onverklaarbaar het gebeur. Al wat hierdie kritici moes doen om te bewys dat Jesus nie opgestaan het uit die dode nie, Hulle moes die liggaam vind. Dis al. Hulle het nie. Want hy het gelewe. Almal stem staan, die grap was leeg. En o, ons sing dit. Ons eer die Here dat hierdie graf leeg is. Die Britse regsgeleerde Frank Morrison het begin navorsing doen en 'n boek geskrywe waarin hy probeer bewys het dat Jesus nooit uit die dode uit opgestaan het nie. Ek meen daar is ook 'n film gemaak oor Frank Morrison se boek en nadat hy toe nou al die getuienisse en die bewyse om die opstanding nagegaan het, het hy wel 'n boek geskryf. Die man het hom tot bekering gekom. Hy het 'n gelowige geword. Toe skryf hy wel sy boek en hy noem sy boek die naam Who Moved the Stone? En daarin bewys hy op grond van al die feite en die getuienis dat Jesus Christus wel uit die dode uit opgestaan het. Daar was geen ander aanvaarbare teorie of verduideliking oor waarom was die graf leeg behalwe die Christene se verduideliking. Jesus het opgestaan. Hy lewe. Nie die storie dat die disippels die liggaam sou steel, hou nie water nie. Hulle was eenvoudig te papbroekig, te bang, te lafhartig, te verslae om dit te waag. Die verhaal dat die Romeine sou die liggaam verwyder het, daai storie vlieg ook nie, want die Romeine wou juis nie hê nie, dit was vir hulle 'n verleentheid. Die hele storie dat die Jode die liggaam van Christus gesteel het, nee, dit kan ook nie opstyg hierdie storie nie, want die Jode wou juis nie gehaat het. Daar moet enigszins so iets wees dat die liggaam weg is, sodat 'n opstanding verkondig kon word nie. Geen ander aanvaarbare verduideliking of teorie waarom die graf leeg was, kon tot nog toe tot vandag toe gevind word nie. Net die een, dat Jesus opgestaan het, dat hy lewe. Ek wil begin afsluit, want daar is nog baie wat ek kan en moet sê, maar daar is talle ander omstandigheidsgetuienis, wat ek net gaan noem en waaroor ek nie gaan praat nie. Die getuienis van die grafdoeke, dit op sigself was, net die getuienis van die grafdoeke. Daar is iets rondom die grafdoeke, wat onmiddellik vir Johannes die disipel laat glo toe hy dit sien. Die verandering wat in die lewens van die disippels plaasgevind het, van hierdie lafhartige, verwarde, wegkruiperige groep volgelinge van Christus, tot hierdie kragdadige getuienis, wat in die openbaar getuigen selfs gewillig was om te sterwe vir Jesus. Wat het hierdie verandering gebring? Die omstandigheidsgetuienis van die opstanding. Ek het reeds genoem die totstandkoming van die Christelike kerk. Wat was die rede dat so 'n instansie, die grootste ter wêreld vandag, natuurlik is die Christendom nie almal geredde mense nie, maar is minstens mense wat bely dat Jesus in die vlees gekom het en vaar onder die vlag van die Christendom. Wat was die rede dat so 'n magtige organisasie die afgelope 2000 jaar ontstaan het en sy wortels is pas naweek in Jerusalem? En dan die viering van die eerste dag van die week as 'n aanbiddingsdag. Ons praat van omstandigheidsgetuienis. Waarom vier ons nie die sewende dag soos die volk Israel nie? Maar waarom reg oor die wêreld, deur die boek Handelinge, vier Christene die eerste dag van die week as 'n aanbiddingsdag? Daar moes iets gebeur het. Dit was omdat Jesus op die eerste dag van die week opgestaan het. Die Heilige Gees op die eerste dag van die week uitgestort is. Die Christelike kerk op daardie dag begin is. Omstandigheidsgetuienis. Ek sluit af deur te verwys na die seën van Jesus se opstanding. Nou ja, natuurlik moet ons sê, hy het die duivel oorwin. Halleluja. Hy het die dood oorwin, halleluja. Hy het die graf oorwin, prys die Here. Hy het die sonde oorwin, loof die Here daarvoor. Maar die seën van die opstanding, Dit bekragtig al die seëninge van die kruisdood, al die seëninge van die kruis. Dink vir 'n oomblik daaraan. As Jesus nie opgestaan het uit die dode nie, sou die kruis van Jesus absoluut niks seggend gewees het. Maar daar is 'n kragtige boodskap in die kruis, reg deur die Nuwe Testament lees ons daarvan. En dat jy ook jou kruis moet opneem en Jesus volg, maar die seëninge van die kruis, daar sou niks daarvan gewees het, was daar nie 'n opstanding nie. Die opstanding aksentueer, bekragtig die seëninge van die kruishout van Golgotha. Die evangelie sou nie hierdie fondament gehad het nie. Let op wat sê Paulus in 2 Timoteus 2 vers 8. Hy sê, onthou dat Christus Jesus uit die dode opgewek is volgens my evangelie. Die evangelie staan op twee fundamente. Die een is die kruisdood, die ander een is die opstanding. Maar was daar nie 'n opstanding nie, was die kruisdood ook nie 'n fundament nie. Die seëninge, die boodskap van die evangelie. Sonde vergifnis is verkondig in die naam van 'n opgestane heiland. Ons het Handelinge 13 net nog vir u gelees. Hulle verkondig, hulle sê, hy het opgestaan uit die dode, daarom word in sy naam vergifnis van sondes verkondig. Jy kan vergewe word van al jou sonde en gereinig word. Regverdigmaking vanweë die opstanding van Christus. Ek kan voor God regverdig verklaar word danksy Jesus, nie net sy kruisdood nie, maar ook sy opstanding. Wedergeboorte is 'n geskenk wat aan ons gegee word, danksy die opstanding van Jesus uit die dode. 1 Petrus 1 vers 3. Die opstanding van Jesus uit die dode, laastens, het ook hierdie, bevestig ook hierdie een skrikwekkende feit, dat daar 'n oordeelsdag sal kom. Handelinge 17 vers 30, 31, God het dan die tye van onkunde oorgesien en verkondig nou aan al die mense oral dat hulle al moet bekeer omdat hy 'n dag bepaal het waarop hy die wêreld in geregtigheid sal oordeel deur 'n man, hoofletter M, 'n man wat hy aangestel het. En hy het hiervan aan almal sekerheid gegee. Waarvan het hy sekerheid gegee? Van die oordeelsdag wat gaan kom. Hy het hiervan aan almal sekerheid gegee deur daardie man, deur hom uit die dode op te wek. Die regter by die oordeel is reeds uit die dode opgewek en is reeds aangestel, waarvoor die hele wêreld sal staan, 'n see van mense, almal wat nooit gered geword het nie, wat nooit tot bekering gekom het nie, om deur hom geoordeel te word. Openbaring 20 vers 11 tot 15. Maar Jesus het opgestaan uit die dode. Amen. Kom ons buig ons hoofde. Hemelse Vader, dankie dat ons hierdie woord vandag kon lees, kon verkondig. Dankie vir die waarheid daarvan. En Here, ons wil bid dat die krag van hierdie woord, die krag van die oop graf, die krag van die opstanding van die Here Jesus Christus werklik in ons sal werk en u in ons lewe, deur ons lewe verheerlik. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Baie dankie vir die teenwoordigheid, ontvang die seën van die Here, gaan in vrede. Die genade van ons dierbare Here Jesus Christus, die liefde van God, ons hemelse Vader, en die opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees, wees en bly met u elkeen. Amen.